Když jsem už řekl, že máme tady ten verš 6, tak ještě jsem ho dneska nečetl, tak ho aspoň přečtu, abychom viděli znovu, co tam máme. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Takže s jednou myšlenkou nebo s dvěma myšlenkami chci uzavřít, abychom to viděli zřetelně. Někdy přicházejí za mnou studenti, nebo i členové naší církve, nebo i někdy přátelé a ptají se, prosím tě, bratře Moskalo, nebo někdy používají ty různé tituly, to už je jedno, přijdou a řeknou, ptají se, řekni mi jednu věc, mám otázku, co my skutečně jako adventisté, jako křesťané, jako adventisté mého dne, máme zvěstovat tomuto světu dnes. Máme zvěstovat evangelium, anebo tedy trojandělské poselství. Co vlastně máme zvěstovat? Evangelium, anebo trojandělské poselství. Když přicházejí s takovouto otázkou, tak se vždycky usměju, ale zároveň jsem smutný. Víte, z čeho jsem smutný? Protože tito lidé ještě vůbec nepochopili, co to je trojandělské poselství. Oni si myslí, že trojandělské poselství to je to bu-bu-bu na lidi. Jestliže nebudeš dělat dobře, tak zahyneš, protože tady je to věčné trápení a ten věčný osud. Ano? Takže máme přinášet lidem tedy zvěst o soudu a o smrti, anebo teda evangelium, zvěst o Pánu Ježíši. A smutno je mi z toho, že teda nepochopili, že vlastně trojandělské poselství je evangelium. Kdy to tady máme hned na plnou pusu řečené, úplně explicitně, to už nemůže být lépe řečené, že teď je tady anděl a ten zvěstuje věčné evangelium tomuto světu. Takže není diskrepance, není rozdílu mezi evangeliem a trojandělským poselstvím. Proto mluvíme o tom a dal jsem tady téma, které bylo vybráno sdružením, že budeme hovořit o evangeliu podle trojandělského poselství. Je jenom jedno evangelium, to je to věčné evangelium. Takže těmto lidem vždycky říkám, víte, vaše otázka, kterou mi dáváte, je vlastně určitou léčkou. Ano. Takovým lepem, na kterých bych se měl chytit a říct, no tak jasně, měli bychom zvěstovat evangelium a na to bychom tady měli zapomenout. Ne, ne, vůbec ne. Ne, pokud chceme zvěstovat evangelium a v té plnosti ho zvěstovat, tak to evangelium, které má připravit lidi na druhý příchod Pána Ježíše, aby byli tedy v té skupině, kteří následují beránka kamkoliv jde a měli tu charakteristiku beránka ve svém kompletním životě, ve svém charakteru, tak mají nejenom slyšet a také přijmout toto evangelium trojandělského poselství a taky to zvěstovat dál. A nad takovýmito lidmi je to Boží blahoslavenství. Ti, kteří slyší a zvěstují toto poselství, tak slyší a mají slyšet zvěst evangelia a taky zvěstují evangelium. Pokud nezvěstují tedy evangelium, tak ještě nepochopili, co to je trojandělské poselství a měli by znovu jít k Pánu Ježíši a k Pánu Bohu a studovat Boží slovo, aby tedy to byla zvěst o kom? Aby to byla zvěst o Beránkovi. A viděl jsem Beránka. Takže když zvěstujeme trojandělské poselství, zvěstujeme evangelium. A má to tak být, ano? A to poslední, říkal jsem, že řeknu ještě závěrem dvě myšlenky, ta poslední myšlenka je, že na závěr trojandělského poselství se říká, že blahoslavení jsou kdo? Ti, kteří umírají v Pánu. Tak teď mi řekněte. Jak je to možné, že tito lidé jsou blahoslavení? Jak to, že blahoslavení jsou ti mrtví? Blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Kdo je blahoslavený? Tedy jak může být někdo blahoslavený, když umírá v Pánu? Abyste umřeli v Pánu, tak co to znamená? Tak musíte co dělat? Dobře, takový člověk má naději na vzkříšení, jeho práce jde za ním a může teď odpočívat a dojde ke vzkříšení. To je pravda. Ale to není to, co se tam tím chce říci, nebo není to jenom to, co se chce zdůraznit touto zprávou blahoslavení ti, kteří umírají v Pánu. Dobře, zlo nemá nad nimi vliv. Je to uzavřená kapitola. Jak může někdo umřít v Pánu? Amen, to je ono. Nemůžete umřít v Pánu Ježíši ve víře v něho, pokud jste ve víře v něho nežili. A to je tady, co se zdůrazňuje. Tito lidé i šli za beránkem a v něm až do konce. Ano, to nebyli jenom ti, kteří se oženili s Kristem, ale oni také zůstali ženatí. Víte, že je to jednoduché se oženit. To je docela snadné, že? Se zamilovat. Ale zůstat zamilovaný, zůstat ženatý, zůstávat v Kristu, to je to, co se tam v Evangeliu, zvláště podle Jana, znovu a znovu opakuje. To stejný pisatel, že? Evangelium podle Jana a zjevení Ježíše Krista. Stejný pisatel. A ten pisatel právě mluví o tom též, ale pod jinými obrazy. A v Evangeliu, jak často řekne, miláčkové moji, co řekl Kristus, zůstávejte, zůstávejte v Kristu. Epištoly vám, Janovi, vám zdůrazňuji, zůstávejte v něm. Ano, zůstávat v něm, zůstávat ženatý. A to je to, co bych chtěl, abychom viděli, že i na konci trojandělského poselství ve verši 13. se vám řekne, ano, šťastný je ten člověk, kdo umírá v Pánu, to znamená, kdo zůstává v Kristu den co den, kdo žije s Kristem, kdo žije s tím beránkem. Já tady mám jeden obrázek, nevím, jestli to budete všichni dobře vidět, je to jenom ofocené, je to z jedných novin Chicago Sun-Times z roku 2001, Je tady maminka, ta maminka má v ruce obrázek své dcery, to byla to tříletá dcerka, asi 3,5 let. A když ta dcerka jednoho dne vyšla ven v Chicagu před několika lety, protože Chicago je známé, že to je větrné město, jsou tam hodně větru, tak se stalo, že když šla ven, tak najednou se zlomila jedna větev vysokého stromu, spadla na ní a teda tak ji poranila, že na místě zemřela. Zhodou okolností její maminka byla v nemocnici, protože už dlouhou dobu měla velké problémy s ledvinami. Bylo to moc složité, já to teď nebudu vykládat, jak to je vlastně po odborné stránce. No ale hledala se cesta, jak jim nahradit ledvinu, ty ledviny a žádný dárce nebyl a už se zdálo, že maminka zemře. A teď, když se její ošetřující lékař dověděl, že její dcera náhle takto zemřela při tom neštěstí, tak hned šel zjišťovat, jak je to s ledvinami té dcerky. No a zjistil, že tyto ledviny, té malinké holčičky, krásně ladí s krevní skupinou a se vším, co je třeba, aby došlo k transplantaci. Takže přišel za maminkou a řekl jí, už se dověděla, co se stalo, ale my bychom rádi tedy vzali tedy ledviny tvé dcery a darovali ti tyto ledviny, abys mohla žít. Maminka zpočátku o tom nechtěla ani slyšet, ale pak si uvědomila, že to by bylo asi to přání její dcery, kdyby věděla, že tedy zemře a maminka by mohla žít, tak určitě by jí řekla, mami, přece nebuď hloupá, ale vezmi si moje ledviny, to je ten můj jediný dár, který ti ještě mohu dát, než odejdu z tohoto světa. A maminka si to uvědomila a tak ledviny přijala No a potom taky napsala, že to, co bylo jako to nejkrásnější, co mohla prožít, byly ty 3,5 roky se svojí dcerou, ale potom ten největší dar, který jí dala, to byly ledviny. A nakonec přes ty ledviny dar života. A jak jsem měl možnost ptát na ten případ, tak ten případ byl úspěšný a ta maminka žije. Tedy tady je někdo, kdo daruje život, ale bylo to jenom náhodné. Ano, to nebylo tak, že ta dcerka zemře plánovaně, aby tedy maminka mohla žít. To bylo všechno jenom náhodou. Ale někdo nás měl tak moc rád, že cílevědomně přišel, aby položil za nás svůj život. A to je to velkolepé. To je ten náš spasitel, beránek boží, který snímá hříchy světa a který je dnes živý a dává nám život, a to život věčný. Možná, že jste slyšeli o případu v naší církvi v Čechách. Mám tady ústřížek z novin. Já si myslím, že mnozí z vás budete znát i tyto dva muže. Je to moc malé, takže to nemůžete znát. A ten ústřížek říká: muži, které pojí ledvina, se sešli ve Zlíně. U nás jste slyšeli, že bratr František Tomanec v roce 2000 daroval svoji ledvinu, zdravou ledvinu, svému kamarádovi, bratru Luďkovi Svrčkovi, který je teď ředitelem teologického semináře v Sázavě blízko Prahy. A to je něco krásného, něco velkolepého, že přítel může darovat něco krásného příteli. Ale v Biblii je napsáno, že když my jsme ještě byli nepřáteli, jsme byli postaveni zády vůči Pánu Bohu, tak on byl ochoten položit svůj život. Římanům, že 5:8. A v tom se zjevuje ta boží láska k nám, že zemřel za nás, za hříšníky. A Kristus zemřel za bezbožné, ne za přátelé, ano, kteří ho milují a říkali mu: ano, my jdeme za tebou, ale zemřel za hříšníky. A to je ta úžasná láska, která nás odzbrojuje a která nám dává novou motivaci do našeho života. Možná ještě jedno srovnání, abychom si uvědomili, co to je za přednost, že známe, že Kristus je tím naším beránkem a je třeba, abychom ho viděli před sebou každou chvíli a o něm uvažovali každý den. Četl jsem v jednom křesťanském časopise, byl to Christianity Today, před nějakým časem příběh o jedné ženě, která žila v Indii. A tato žena přišla k řece Gangi a se svým miminkem, asi půlročním chlapečkem, prvorozeným chlapečkem, vstupovala do řeky. Do té obrovské řeky, že ta řeka je zasvěcená bohyni Gangi a tam se dávají různé oběti do té řeky. Já jsem taky měl možnost být u ní a vidět ty zástupy poutníků, kteří přicházeli, aby tedy odčinili svoje hříchy a dávali tam ovoce nebo se tam vykoupali a tím se očišťovali a tak dál. Tedy to jsou různé procesy. A ta maminka taky přijela, vzala svoje miminko a šla hlouběji a hlouběji a vždycky, když vstupovala do té řeky, tak vzala vodu a omývala své dítě a přitom plakala. Hořce plakala, no a občas se zastavila, dívala se jakoby do neznáma a pořád hladila své miminko a vstupovala hlouběji a hlouběji, až byla tak víc než po pás, tak najednou vzala a to miminko hodila do řeky Gangi. Pak se otočila a rychle utíkala na břeh, pochopitelně strašně vzlikala, plakala, bila se do své hrudi a tam se úplně složila. Jeden misionář jenom náhodou šel kolem a viděl v poslední chvíli, co se odehrálo, A tak rychle šel k té mladé ženě a ptal se jí, co se děje, co se stalo. A ona mu říká, víte, přes ty slzy, když se už trochu utěšila, můj život, to je hrozné neštěstí. A on se ptá, no tak co vás tak trápí? Ona říká, no moje manželství je v koncích, moje celá rodina jenom pořád se na mě dívá z patra, já sama se cítím jenom hříšná, já jsem tak hříšná, že potřebuji všechny ty hříchy dát pryč. A tak mu vyprávím o tom, jak si to představovala a říkala, no tak když už jsem nevěděla, co dál, tak jsem se rozhodla, že obětuji bohyni Gangi to nejlepší, co mám, abych mohla získat odpuštění svých hříchů, abych mohla být usmířena se svými bohy. No a tak obětovala syna. No a ten misionář teď začal vyprávět o beránku božím, který snímá hříchy světa. A vyprávěl o tom, kdo to byl. A jak nás má rád, že za nás dokonce položil svůj život. A když tak vypráví o Kristu, tak najednou ta žena přes svůj zvlikot a své slzy se na něho podívá upřeným zrakem a řekne mu, prosím vás, proč jste nepřišel 15 minut dřív? Kdybyste byl býval přišel, tak moje miminko, můj syn, mohl žít. Když jsem četl poprvé tento příběh, tak jsem u toho skoro slzel. Ten si říkal, ano, my to bereme tak za bernou minci, tak normálně, ano, Kristus za nás zemřel, ale to je opravdu otázka života a smrti. A to nejenom fyzického, ale věčného. To je otázka, na které stojí veškerá naše budoucnost. A my máme tu velkou, úžasnou přednost znát a vědět, že Kristus je opravdu naším beránkem. A právě proto můžeme s důvěrou jít kupředu v životě, mít novou orientaci, mít smysl života, vědět, že se na nás někdo usmívá. A právě proto se můžeme usmívat jeden na druhého, obohacovat životy těch druhých lidí, kteří žijí s námi. To je smysl života. A trojandělské poselství právě hovoří o tomto evangeliu. Viděl jsem beránka. A tohoto beránka máme nést. A od něho čerpáme svoji identitu. Od něho čerpáme to, že jsme synové a dcery Boží. Od něho čerpáme to, že jsme se stali křesťany. A od něho taky z jeho slova čerpáme to, že jsme se stali adventisty sedmého dne. V tom je naše identita. Od něho z jeho slova. A to je to nádherné, to je to krásné. Možná, že bych tady měl připomenout v této souvislosti dva citáty, které se mi hrozně moc líbí. Je to první citát, je od Ellen Whiteové, oba dva budou od Ellen Whiteové. První je z časopisu Review and Herald z 1. dubna roku 1890. Všimněte si, co tam je. Mnozí mi psali a tázali se mne, jestli ospravedlnění nebo poselství ospravedlnění z víry je poselstvím třetího anděla nebo trojandělského poselství. Odpověděla jsem. A co odpověděla? Je to v skutku poselství třetího anděla. Nebo je to skutečně, je to určitě. Ona říká, it is the third angel's message in verity. Tedy v pravdě, ve skutku. Jestliže chcete pochopit, co je trojandělské poselství, tak to je poselství o ospravedlnění z víry. Takže vidíte, máme to nejenom ze stránek písma svatého ukázáno, že to je to hlavní, a také i duch proroctví nám potvrzuje, že to poselství, které tam musíme vidět, to není poselství o šelmě a o obrazu šelmy a o znamení šelmy a o strachu, který bychom snad měli z různých událostí, které mají přijít. Ne, to není o strachu, to je o jistotě, kterou máme v Kristu Ježíši, o spasení v něm. To je ta nádhera, to je ta krása. A z tohoto důvodu také i Ellen Whiteová píše v knize Evangelizace na straně 196. Třetí andělské poselství musí být představeno hynoucímu světu jako jediná naděje pro spasení. Jediná naděje. Ano, jestliže chápeme, že toto poselství je evangelium a že není rozdíl mezi evangeliem a andělským poselstvím, tak to chápeme, protože evangelium to je to jediné poselství naděje pro tento hynoucí svět. A evangelium to je o Kristu, to je o Bohu a ve světle Pána Boha, jak je dobrý, jak je laskavý, najednou se vidíme a odevzdáváme mu svůj život. A to je to krásné, že nás Pán Bůh povolal jako celé hnutí na základě Božího slova, abychom to byli my, kteří zvěstujeme toto poselství do celého světa. To není tedy něco, co by nás mělo vést k píše, ale naopak k pokoře. Jestliže nám Pán Bůh zjevil něco, tak to nás vede k zodpovědnosti, to nás vede k pokoře, abychom tento úkol mohli splnit věrně. A já jsem velice rád, že mohu patřit k tomuto hnutí, celosvětovému hnutí, které rozpoznalo toto poselství. Pán Bůh nám to daroval, abychom toto poselství mohli zvěstovat dál. Takže jsme, když nasloucháme a zvěstujeme toto poselství, blahoslavenými, jak říká Bible, jak říká Boží slovo. Je to něco krásného, něco velkolépého. To je to, co nám dává opravdu naši identitu. A také v jedné knize, to je Gospel Workers, myslím, že to je na straně 315, se tam říká, že adventisté sedmého dne by měli být mezi prvními, kteří co dělají. Měli by být první, kteří vyvyšují Krista před celým světem. Vyvyšovat Krista. My bychom měli být ti první. Jestliže to dělají ostatní, radujme se z toho. Ano, že oni taky zvěstují Krista. To není jako soutěž, kdo to udělá lépe. Vůbec ne. Jestliže to dělají druzí, radujme se z toho, ale nám Pán Bůh ještě dal poznat další souvislosti. Takže zvěstujme Krista a ukazujme na to, co nám zjevil, aby ostatní taky mohli vidět tuto krásu evangelia, krásu adventismu a mohli jít za Pánem Ježíšem a radovat se z toho, co máme v něm. Tato identita, kterou máme, skutečně vždycky jenom závisí od Pána Ježíše. Možná v této souvislosti bych taky mohl říct ještě něco o svém otci. On také poznával za určitých dramatických okolností svoji vlastní identitu. Můj tatínek byl katolíkem a velice bigotním katolíkem, zásadním katolíkem. A pracoval v továrně v Třineckých železárnách na severní Moravě a mezi spolupracovníky měl spoustu věřících lidí, ale všichni z nich byli protestanté. A mezi protestanty byli luterského vyznání, byli tam baptisté, metodisté, prostě celá škála různých denominací a mezi jiným tam byl taky jeden adventista. A vždycky, když měli přestávku, tak když jedli během té půl hodiny svoje jídlo, tak velice často debatovali o náboženství. To bylo jejich oblíbené téma prostě a taky žhavé téma. Takže debatovali na různé věci a můj tatínek, ten vždycky obhajoval katolickou církev. No a všichni ti jeho protestanté mu vždycky říkali, no prosím tě, papež, to je jenom lidská instituce, to není to nejvyšší, čemu bychom měli věřit. Bible, písmo svaté, to je Boží slovo. A všichni mu to tvrdili. Já on vždycky obhajoval, že katolická církev to je ta jediná správná církev, ta samospasitelná církev a když jste v ní členy, tak jste spaseni. A že je třeba všemu věřit, co říká papež, a ke knězi přicházet ke zpovědi, a je třeba se modlit k paně Marii. A jednu věc za druhou obhajoval. No a byly hrozné velké debaty a jednoho dne, když takhle debatovali, tak mu ti jeho spolupracovníci říkali tak, Pavle, můj tatínek se jmenoval Pavel, že tak mu říkali, Pavle, jestliže jsi tak skalopevně přesvědčen, že ta katolická církev má pravdu, tak nám to dokáž z Bible. Bible je přece Boží slovo, my všichni v to věříme, ty taky věříš v Písmo svaté, no tak nám to dokáž z Bible. On říkal, no to přece je úplně jednoduché, já vám to můžu dokázat úplně šmahem z Bible. Ten jediný problém byl, že on Bibli neměl a nikdy ji nečetl. Takže musel s určitou pokorou teď říct, no prosím vás, kdybyste mi tu Bibli přinesli, tak já bych vám to dokázal. No netrvalo dlouho a náš bratr, adventista, za několik dnů na to mu přinesl Bibli. Byl jediný, který mu přinesl Bibli, a když mu podával Bibli, tak mu říká, víš, Pavle, ty jsi prosil, aby ti někdo přinesl Bibli, tak já ti chci darovat tuto Bibli, je to Boží slovo, a chtěl bych tě jenom o jedno poprosit. Kdykoliv budeš otvírat Boží slovo, budeš číst, tak se modli. Modli se o to, aby tě Pán Bůh vedl, pros o Ducha svatého, aby jsi poznal pravdu. A můj tatínek si v duchu myslel, tak ty, heretiku, ty mi budeš říkat, co mám dělat, přece to já vím, že když otevírám Bibli, že se mám modlit. A fakt, když teď přišel domů, pokaždé, každý den, když přišel z práce domů, když se naobědval, tak nejméně hodinu otevřel Bibli a četl ji. Prostě začalo od první knihy Mojžíšovi a četl. No a trvalo to, že nějaký čas, za několik měsíců, skoro 3/4 roku, přešel celou Bibli, byl skoro na konci a všechny ty otázky, které hledal, aby je odpověděl svým kolegům, tak nenašel. Nenašel nikde, že papež je ten nejvyšší v církvi, že je hlavou církve a že to podle něho se má všechno dělat, že se máme modlit k paně Marii a tak dále a tak dále. A teď mu to pořád vrtalo hlavou, jak je to možné, že nikde v celé Bibli to nenašel. A pak ho to napadlo. Říká, no jasně, oni mi dali falešnou Bibli. A podíval se na začátek a tam taky bylo napsáno Bibli svatá podle kralického vydání z roku 1613, tak říkal, no jo, to je protestantská Bible. Tak právě proto to tam nemůžu najít. A tak hned mě vyskoučil od svého stolu, šel ven a chtěl navštívit někoho, kdo by měl katolickou Bibli z imprimatur, s podpisem biskupa. No a zrovna, když vyšel ven, tak potkal svého strýce a ptal se ho, prosím tě, nemáš katolickou Bibli? On říká, no já mám katolickou Bibli, mohl bys mi ji půjčit? No jasně, že bych ti mohl půjčit. Tak šel a tam opravdu na první stránce hned bylo imprimatur, razítko s podpisem, a tak se z toho radoval, že teď má pravé Boží slovo a že může vidět, co je pravda. A teď mu to nedalo, takže teď každý den seděl a porovnával Boží slovo podle katolické verze a podle protestantské verze. Měl obě dvě Bible a vždycky přečetl jeden verš a pak porovnával s katolickou Bibli. A tak šel kapitolu za kapitolou, knihu za knihou a modlil se a pořád víc a víc měl těch otázek a začalo mu to opravdu vrtat hlavě, jak to vlastně všechno je. A říká, když byl asi uprostřed druhého čtení Bible, tak najednou, když se pomodlil a začal číst, cítil, jak někdo mu z jeho čela postupně dává stranou závoj. A když byl ten závoj úplně pryč, tak řekl, ano, já vím. Pán Bůh má pravdu, jeho slovo má pravdu, ale ne moje společenství církevní. A tak příštího dne hned čel za svým spolupracovníkem, který byl naším bratrem, který mu daroval tu první Bibli, a říkal mu: prosím tě, já chci něco víc vědět o tom tvém Bohu. Mohl bys mě spojit s vaším kazatelem a mohl bys ty mi taky vyprávět něco víc. No a nechal jsem zasvěcovat do toho, co říká opravdu Bible, a za nějaký čas byl i se svojí manželkou pokřtěný. A já jsem se potom asi 2 roky na to narodil, už do adventistické rodiny. Takže, a tak můj tatínek byl velice zásadní a bigotní katolík, tak byl taky potom velice zásadní a důsledný adventista 7. dne. Takže to jsou takové ty moje kořeny. A toho, jak i můj otec hledal svou identitu, aby poznal, kam patří, ke komu patří. A jak vidíte, to, co jsme si řekli včera, ta identita je opravdu daná od Boha a z jeho slova. To, co on nám dává, je to opravdu, přichází to k nám zvenčí. No a viděli jsme, že v trojandělském poselství taky jsou nejméně 3 velice klíčová slova. Klanět se, tedy je to otázka uctívání, koho uctíváme, na koho jsme v životě orientováni, podle koho se orientujeme, jestli tedy podle beránka a následujeme ho kamkoliv on jde, a jestli je jeho jméno na našem čele, tedy jestli odrážíme taky jeho charakter, jestli o něm přemýšlíme den i noci, anebo tedy se orientujeme na někoho jiného. Potom také je tam umluveno o tom, z jakého zdroje pijeme, co vlastně dáváme do sebe, jestli to je to ten boží nápoj, anebo je to babylonský nápoj, že? To je to druhé. A potom se mluví o odpočinku. To je 3. velice klíčové slovo, které nám to krásně propojuje. Ale ten střed, to centrální, je zřetelně, že to je beránek. Beránek, a viděl jsem beránka. No, když se podíváme znovu do naší Bible, otevřeme si to, co známe mnozí z nás z paměti, Zjevení podle Ježíše Krista, 14. kapitolu, a nyní si přečtěme znovu 6. verš. Co je zde napsáno? Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Tady tento verš se dá shrnout do 3 slovíček. A ta 3 slova, dovolte mi je tady napsat někam dolů, to je kdo, potom co a komu. Kdo, co, komu. Takže to máte, to první, co tam je, je kdo to evangelium zvěstuje. Kdo to je? Je to anděl. Co zvěstuje? Věčné evangelium. Komu to zvěstuje? Ano, celému světu, celému světu. Takže to je to první, co bychom měli vidět, a teď si to musíme rozebrat. Dříve než to budu rozebírat, chtěl bych vám říci jedno důležité předznamenání k biblickému textu. Pokud chcete skutečně mít rádi knihu Zjevení a opravdu se v tom, v těch všech obrazech můžete opravdu z toho radovat a rozumět tomu, tak musíte také mít rádi umění, hlavně obrazy. Kdo z vás má rád umění, obrazy? No, je to hodně lidí, ale ne každý má rád obrazy. Ale to je jakoby skoro podmínka toho, abyste dobře rozuměli knize Zjevení. Proč? Že kniha Zjevení, to je jako kniha Daniel, nebo velká část knihy Ezechiel, nebo Zachariáše, to je takzvaná apokalyptická kniha. A apokalyptická kniha má speciální literární žánr. A ten žánr, ten literární druh, spočívá v tom, že za pomocí několika slov vám chce vytvořit ve vaší obrazotvornosti určitý obraz. Ano. který je úplně jiný než to, co čteme na stránkách Bible, kde se třeba řekne, tak to praví Hospodin. A teď se vám to přesně popíše, co Pán Bůh říká. Tady v knize Daniel nebo v knize Zjevení ten přístup je jiný a řekli bychom mnohem náročnější. Potřebujete prosit Pána Boha o moudrost a o dar Ducha Svatého ještě více, kdybych to řekl tak nějak lidsky, abyste skutečně mohli pochopit, o čem je ta řeč. Protože když přijdete třeba do galerie a vidíte tam různé obrazy, tak je to docela náročné vědět, co ten malíř chtěl tím obrazem říct. Je to tak? A některé obrazy jsou tak abstraktní, že si říkáte, no tak to bych možná zvládl i já sám, si řeknete, a možná ještě trochu lépe. Ale pak jsou mnohé obrazy, které jsou opravdu krásné, umělecké, ale musíte stát hodně dlouho před tím obrazem, abyste aspoň trochu pochopili, co tím ten autor chtěl říct. A s knihou Zjevení, jako i s knihou Daniel, je to něco podobného. Je to umění, je to umělecké dílo, nádherné umělecké dílo, které má jeden obraz za druhým a tyto obrazy vzájemně se doplňují a zapadají do sebe a přitom jsou pro nás jakoby úplně z jiného světa. Tady Pán Bůh nám promlouvá, že i tam čteme, ale jiným způsobem, tak to praví Hospodin. Už to není slovní vyjádření, ale je to takové symbolické, umělecké vyjádření toho, co nám Pán Bůh chce sdělit. A to je mnohem náročnější pro pochopení. A ještě jednou opakuji, všechny ty obrazy nám mají za pomocí jenom několika slov vytvořit určitou obrazotvornost, ano, v naší mysli. Ten obraz je tam důležitý. Protože to je symbolické, tak jistě to nemůžeme potom brát doslova, ale musíme hledat tedy význam toho. A nejenom, že se nám tam vytváří tedy určitý obraz, ale také i určitá atmosféra. Je to tak? Když se podíváte na určitý obraz, tak bude vám tak hřejivě, tak nějak dobře, a naladí vás to velmi pozitivně, anebo se můžete podívat na nějaký obraz a veškerý pocit je pryč a jste takový nějak stísnění. Že? A to je součástí toho, co se tam těmi obrazy chce vyjádřit. Jinými slovy řečeno, nemůžete čekat, že se vám všechno řekne slovně, explicitně. Ale musíte, jako umělecký obraz se vykládá, tak také vykládat i tento text. A to je o to náročnější. Proto musíme mít také i dobré pravidla výkladu, jako zázemí, abychom tam nevkládali něco, co ten text vůbec nechce říci. A zase na druhé straně, abychom se nebáli vidět tam to, co je skutečně intencí, záměrem toho pisatele, kterému dal toto zjevení Duch Svatý, že samotný Bůh. Takže to bylo takové předznamenání, abychom věděli, jak co rozpoznávat. A tedy jdeme k tomu prvnímu. Kdo? Kdo zvěstuje troandělské poselství? Kdo zvěstuje toto evangelium? Kdo to je? No, podle řeckého textu je to angelos. Ano, angelos. Kdo je angelos? Můžeme to přeložit dvojím způsobem, že slovíčko angelos, buď slovem posel, anebo anděl. A slovo angelos skutečně může znamenat anděli ve významu tedy nebeské bytosti, anebo anděl ve významu posel, a sice ve významu člověk. No, když se podíváte okolo sebe a do dějin, církevních dějin, kdo zvěstuje evangelium? Jsou to nebeské bytosti, anebo jsou to lidé? Odpověď je jednoznačná, jsou to lidé. Jak to můžeme tedy nejenom z historického hlediska vidět a z pragmatického hlediska, ale také i z biblického hlediska? Můžeme to doložit z Bible, že slovíčko angelos má skutečně význam jako lidského posla. Víte, angelos, to je řecké slovo a hebrejské slovo pro totéž je malach. Třeba kniha Malachiáš, ano, to je z toho slovíca malach, a potom ještě El, tedy to je jako boží anděl. Ten Malachiáš, to je boží prorok, tedy boží posel, a taky se dá jako přiložit boží anděl, ano. Tedy už máte tady zřetelnou konotaci s tím, že Malachiáš není nějaký anděl, ale že to je boží posel. To je Malachiáš. A v knize Malachiáš taky můžete třeba ve 3. kapitole v 1. verši se dočíst, že je tam proroctví o tom, že přijde anděl smlouvy do chrámu. Kdo je tím andělem smlouvy? Je Pán Ježíš, který byl taky z masa a kostí, ano, ale je anděl. Já nevím, jak vy to máte ve slovenském překladu, můžeme si to otevřít u Malachiáše ve 3. kapitole, teď budu číst ten 1. verš. Hle, posílám svého posla, tedy svého anděla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, a ten Pán je teď popsán jako anděl smlouvy, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý Hospodin zástupu. Jaké slovo máte použito ve vašem překladu? Posel anebo anděl? Anděl, dobře. Takže Pán Bůh pošle anděla před tvá, aby připravil cestu pro anděla smlouvy, pro toho Pána, který vstoupí do chrámu. Takže tím andělem smlouvy je Kristus, to je ten Pán, ano, který tam bude, a před ním půjde jiný anděl, který připraví mu cestu. A tento verš je použít v Novém zákoně zřetelně několikrát na poslání koho? Na poslání Jana Křtitele, že on je tím andělem, který připravil cestu pro Pána Ježíše. A dobře víme, že Jan Křtitel byl pouhý člověk. A to byl ten anděl. Ano, tedy máme tady obraz, že tady je tedy posel, a tento posel není skutečný anděl, ale je to člověk, jsou to lidé, ano, je to symbol na určité hnutí, které tady je. A teď ten posel je představen zase pro nás zvláštním způsobem, protože tento posel letí kde? Letí středem nebe, středem nebeské klenby. A když letí středem nebeské klenby, tak co to zase znamená? Co to znamená? Letět středem nebeské klenby. Když najednou jste ve městě, je tam i spoustu lidí a letí nad vámi letadlo, co se stane? Že najednou všichni lidé se podívají nahoru. Je to ten jakoby střed nebeské klenby a všichni se hned podívají nahoru. Protože co to je, když je to nebeská klenba, střed nebeské klenby? To je přitažlivé místo. Je to místo, které prostě přitahuje naši pozornost. A to je vlastně význam tohoto obrazu zde, že je tady posel, jsou tady lidé, kteří mají poselství, a to, jak zvěstují, to přitahuje pozornost celého světa. Je to něco nádherného. Když je něco uprostřed nebeské klonby, tak je to viditelné pro všechny. To je ta myšlenka, to je ten obraz. Dobře, pak tam máme, co zvěstuje. Lidé zvěstují evangelium. O tom jsme už hovořili včera. Co je toto evangelium, a že to je ta dobrá zpráva o Pánu Bohu. Prosím vás, řekneme evangelium, nezužte si to jenom na poselství o životě a smrti Pána Ježíše. Že my máme většinou jenom ve své mysli 4 evangelia.